Tervist. Kolmas Johannese kiri, teine salm. Armas, soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Et sa oleksid terve. Sellise sooviga pöördus apostel Johannes oma sõbra Kaiuse poole. Ja sarnase sooviga pöördume meie võib-olla iga päev üksteise poole. Kui me üksteist kohates ütleme tervist. Tavaliselt küll me ei mõtle selle sõna sisulise tähenduse peale. Aga täna siis ütleme üksteisele tervist ja mõtleme ka selle sõna sisulise tähenduse peale. Kauges minevikus apostel Johannese sõbra Kaiuse hingetervis oli väga hea. Sama hea ei olnud tema füüsiline tervis. Kuidas on tänapäeval meiega? Meie hingega ja meie ihuga ja meie vaimuga. Me teame, et meie maailmas on palju haigusi. Põlvkonnast põlvkonda väldanud üleastumiste tagajärjel on inimkond nõrk. Meie põlvkonna inimeste füüsiline tervis on vilets. Ja ka koguduse liikmete enamus eestpalveid on palve tervise pärast. Oleme tõesti kõik haigustega tuttavad. See on küll trafaretne jutt, kuid nii see on, et me oleme lõpuaja inimesed, elame väga haigustekitavas keskkonnas. Igakülgne saastumine looduses, veel rohkem moraalne saastumine, allakäik, kahjulikud harjumused, hobid, tingivad erakordsed abinõud tervise hoidmiseks ja need ka ei aita. Meil kõigil on tungiv vajadus suure arsti puudutuse järgi. Kas evangeelium Jeesusest Kristusest on universaalne ravim? Kas võime täna väita, et evangeelium Jeesusest Kristusest, meie lunastajast, on universaalne ravim kõikide hädade vastu? Kui loeme näiteks Jesaja 53, salmist 4 ja 5, tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Kas ja kuidas siis usk Jeesusesse tervistab? Piibel räägib mitmetest moodustest, kuidas usk Kristusesse tervistab tõepoolest. Kuidas ta tervistab vaimu, kuidas ta tervistab hinge ja ihu. Vaatleme nüüd neid viise. Esiteks, Piiblis on palju tervishoius alaseid seadusi. See tähendab, et Jumal on annud inimesele tervishoiu alase käsu õpetuse. Teise Moosese 15.26 ja ta ütles, kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainsatki neist tõbedest, mis ma panen egiptlaste peale, sest mina olen Jehova su ravija. Just kui väga lihtne ja selge. Piiblis on seadused hügieeni kohta, epidemioloogialased seadused, moraalse käitumise seadused, seadused toitumise kohta, töö ja puhkuse kohta, ja nii edasi ja nii edasi. Moosese raamatutest võime neid ridamisi välja kirjutada. Vana Iisrael ajal, kui Iisrael oli ka kodanlik kogud, tähendab riik, kogudus ja riik olid nagu ühes, siis olid need tervishoiu seadused riigi seadustena kohustuslikud kõikidele riigi kodanikele. Jumal soovis, et Iisrael kogeks seda õnnistust, mina olen Jehova sinu arst, nagu on vanas eestikeelses piiblisse sõnastus. Kui palju sai Iisrael sellest õnnistusest osa? Ma usun, et palju vähem kui Jumal soovis. Kuid see vähenegi kajastub tänaseni juudi rahvuse tugevuses, tema kõrgemas geneetilises potentsiaalis ja üldse tema püsima jäämises läbi aasta tuhandete. Võrreldes teiste maailma rahvastega. Muide see fenomen on mingil määral ka tuttav 7. päeva adventistide kogudusele. Näiteks mõnedes piirkondades, kus 7. päeva adventistid on tähele pannud profeti kuulutamise vaimu kaudu antud tervishoiureformi õpetust, on selle piirkonna 7. päeval adventistide eluiga pikem ja elukvaliteet kõrgem võrreldes ümbritsevate inimestega. No näiteks Kalifornia adventistide. Mõõdunud põlvkonna Kalifornia adventistidel oleks täpsemalt öelda. Kui 7. päeva adventistid varasematel aastatel rajasid tervishoiu asutusi, soovisid nad sellega austada või tõsta ausse Jumala tervishoiualast käsuõpetust. Alati ei ole võib-olla küll selle tegevuse juures mõistetud, et tervishoiualane käsuõpetus oma terviklikkuses oli ja on inimestele üle jõu käiv. Kuid nii nagu kõigi Jumala käskude puhul, kõikidel aegadel, usu läbi Jeesusesse Kristusesse oli ja on seda võimalik järgida. Sellest käsu ja usu või käsuõpetuse ja armuõpetuse koostööst ja kombinatsioonist tervise teemal räägime siis lähemalt, kui me räägime teemal tervise reform on kolmanda engli kuulutuse parem käsi. Täna aga jätkame tervistamisviiside üle arutelu. Esimene tee tervisele oli tervisealane käsuõpetus piiblis. Nüüd teine tee tervisele. Teine tee tervistumiseks, millest räägib piibel, on terveks saamine usupalve peale. Loeme Jakoobuse 5:14-16. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad ja need palvetagu tema kohal ja võidku teda õliga Issanda nimel. Ja usu palve päästab tõbise ja Issand teeb ta terveks. Ja kui ta on pattu teinud, siis see antakse temale andeks. Tunnistage üksteisele oma eksimused ja palvetage üksteise eest, et saaksite terveks. Õige inimese vägev palve suudab palju. Usupalve võib olla haige enda oma. Salm 13 ütleb, kui kellegil on vaeva, siis ta palvetagu. Usupalve võib olla ka teiste inimeste eest palve, nagu ütles salm 14. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad ja need palvetagu tema kohal ja võidku teda õliga. Siin on aga kaks väga tähtsat momenti. Esiteks, tervistamine või tervistumine usu palve läbi ei tühista tervishoiualast käsuõpetust ega asenda seda. Küll aga loob otsus tervishoiualast käsuõpetust järgida eelduse usu palve kuulmisele või täitumisele. Teiseks, mis on väga oluline selle Jakoobuse kirjakoha juures, tervis ei ole siin eesmärk omaette. Peaeesmärgiks selles apostel Jakoobuse tekstis on pattude andestus ja vabanemine pattudest. Siin Jakoobuse kirjas tervistumine või terveks saamine on sügav vaimulik kogemus. Meeleparanduse ehk patu kahetsuse üks osa. Tegelikult selle väline märk, selle sisemise väline märk. Salm 16 ütles, tunnistage üksteisele oma eksimused. Salm 15 oli öelnud, ja kui ta on pattu teinud, siis see antakse temale andeks. Ja selle tervistamise kokkuvõte, salm 20, siis teadke, et kes patuse pöörab tema eksiteelt, see päästab tema hinge ja katab kinni pattude hulga. Raamatus terviseteenistus või vananimega suurearsti jälgedes on sellest ja Jakoobuse kirjakohast üks jagu palju kirjutatud. Ja loen sealt mõned väljavõtted. Paljud on tähelepanematud tervise seaduste suhtes, söömises, joomises, riietumises, töötamises. Sageli on vaimu ja ihu nõrkuse põhjustajateks mingi pahe. Kui sellistele inimestele antakse tagasi tervis, jätkaksid nad endist eluviisi. Astuksid hoolimatult üle moraali ja loodusseadustest. Nad järeldaksid, et kuna Jumal nad palve peale terveks tegi, on neil vabadus ebatervislikke eluviise jätkata ja rikutud söögiisu rahuldada. Kui Jumal tõepoolest teeks imet ja nende tervise tagasi annaks, julgustaks ta neid seega patus. Muide laiaulatuslik vale vaimu läbi tervistamine toimib just nii, julgustab inimesi patus. See on ka üks testimise koht. Kaks SM ütleb Ellen White, kuidas ta ise praktiseeris palvetamist haigete terveks saamise pärast. Ta ütleb, usu tee on väga lähedal jultumuse teele. Väär arusaamine selle kohta, mis on usk, tekitab segadust ja pettumust. Ma võin palvetada haigete eest vaid ühel viisil. Issand, kui see on kooskõlas sinu tahtmisega, kui see on sulle auks ja haigele kasuks, siis palun tee kannataja terveks. Sündigu sinu, mitte meie tahtmine. Toon ühe näite. Kord tuli minu juurde ühes koguduses, kus me varem elasime, töötasime, üks koguduse liige, üks mees. Ja ütles. Ma olen väsinud haige olemast juba aastakümneid. Tal oli just parasjagu ühe kroonilise haiguse ägenemine, mis põhjustas talle palju valu. Ma olen väsinud haige olemast, tehke mind terveks. Ma küsisin, kuidas me sind terveks teeme? Ta ütles, tehke nii nagu piibel õpetab. Tulge kokku, võidke mind õliga ja paluge, et ma terveks saaks. Ta vaatas mulle teravalt otsa ja küsis siis, kas sa ikka piiblit usud? Mulle meenus sel hetkel Jeesuse teise kõrbe kiusatuse lugu. Ja see tunnistus, mille just äsja lugesime, et usu tee on väga lähedal jultumuse teele. Tundes hästi seda meest kaua aega. Ja teades, mida ta oma eluviisides peaks muutma. Kuid mida ta ei ole otsustanud muuta. Ei kuule Jumal seda palvet. Samal ajal ma tundsin, küll aga võib valevaim lavastada tema juures ime. Kui ta läheb teistesse ringkondadesse. Edasi Ellen White ütleb, see ei ole usu salgamine, kui tarvitame arukaid mõistlikke ravivahendeid. Me palume Jumalalt imet ja Issand juhib meie mõtted mõnele lihtsale ravivahendile. Samal ajal ütleb Ellen White edasi, olles teinud kõik, mis meil võimalik, peame ikkagi Jumalalt usus, tervist ja jõudu paluma. Haigete eest palvetamine on alati õilis tegevus ja õilis eesõigus. Kuid õige lähenemisviis on siis selline. Kui see on auks Jumalale ja ka nendele vaevatutele endile kasuks, siis palume sind, taevane isa, Jeesuse nimel, et sa ta terveks teeksid. Kui aga ei ole sinu tahtmine, et nad paraneksid. Siis palume, et sinu arm võiks neid trööstida ja sinu ligiolek neile nende kannatustes jõudu anda. Ka see viimane lõik on raamatus tee tervisele. Nii siis me usume, et Jumal on valmis tegema kõike paremini, kui meie paluda oskame. Kolmandaks räägib piibel, et Jumal soovib anda kogudusele püha vaimu anni haigeid terveks teha. Esimese Korintuse 12.9 on öeldud, et mitmesuguste vaimuandide hulgas on ka püha vaimuand haigeid terveks teha. Loen siit esimese Korintuse 12.8-11, mitte päris kõike teksti, vaid osaliselt. Nii antakse ühele vaimu läbi tarkuse sõna, teisele antakse usku samas vaimus, teisele andeid terveks teha samas vaimus. Teisele prohvetliku kuulutamist, teisele vaimude äratundmist, mõnele mõnesuguste keelte kõnelemist. Ja veel erinevaid ande. Ent kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades igaühele nõnda, nagu tema tahab. Kui tervistamise vaimuandi peaks antama kellegile, siis võimendab see eespool räägitud tervisealast käsuõpetust ja palvet haigete pärast. Ei asenda neid. Aga üldiselt on esimese Korintuse 12. peatüki vaimuannid koguduselt ära võetud. Juba pikka aega. Mul on siin päris mitmed tunnistused välja toodud, mis annavad vastuse küsimusele, miks see nii on. Loen neid. Kristuse töömeetod seisnes sõna kuulutamises ning kannatuste leevendamises tervendavate imetegudega. Mul aga on kästud öelda, et tänapäeval ei saa me enam sellisel viisil töötada. Kuna saatan hakkab imetegude kaudu oma väge ilmutama. Tänapäeval ei saa Jumala sulased töötada imetegude abil. Kuna pannakse toime väär imetegusid ning väidetakse, et need on Jeesusest. See tunnistus 2 Sem 54 on ära toodud ka raamatus viimaste päevade sündmused. Jumala rahvas ei leia kindlustunnet imetegude tegemises, sest saatan toob kohe esile võltsingu. Ja veel üks. Kui neil, kelle kaudu pannakse toime tervistavaid imetegusid, on kalduvus vabandada hoolimatust Jumala käsu suhtes ning nad jäävad püsima sõna kuulmatusse, siis ükskõik kui suur oleks ilmnev vägi, ei ole tõestatud, et see on Jumala vägi. Vastupidi, tegemist on suure petja imetegeva väega. No see on just see, millest juba rääkisime, et valevaimu läbi tervistamine julgustab patuelu. Olen minagi oma elus kohanud mitmeid inimesi. Peamiselt on need olnud kokkupuudetest teiste konfessioonidega. Inimesi, kes on väitnud end omavat terveks tegemise pühavaimu andi. Kuid see ei ole olnud pühavaim, vaid võltsing. Kuna imeteod on efektsed ja ligitõmbavad, siis on selles valdkonnas väga palju võltsi. Matuse 7.22 ütleb, et paljud teevad lõpuajal vägevaid tegusid, mis on kõik võltsid. Jeesus ei tegutse nende kaudu. Ime võib olla ehtne. Selles mõttes, et inimene võib terveks saada või vähemalt kõrvalt vaadates võib see nii tunduda. Aga ime võib olla ehtne. Ka teine inimene võib mõnikord aidata teist inimest ilma igasuguse erilise positsioonita ja see võib teist inimest aidata. Aga mis siis on võltsing, kui ime võib olla ehtne? Nimi Jeesus ei ole selle juures õige. Paljud teevad vägevaid tegusid saatana väega. Ja seda on tõepoolest tänapäeval palju. Eksitav on ka see, et enamikes uuemates piiblitõlgetes on sõna paljud, mis on ka vanas eestikeelses piiblis paljud, asendatud sõnaga mõned. Õige sõna on siin paljud. Paljud teevad vägevaid tegusid. Ja Jeesus ütleb neile, taganege minust ülekohtu tegijad, ma ei tunne teid. Nimi on vale võltsing. Varsti näeme suurt valeäratust, mis eelneb ilise vihma tööle. Võib-olla, et see on juba peale alanud mõnes kohas. Veel üks tunnistus selle kolmanda tervistamismooduse kohta. Imeteod, ka tervistamise vaimuand, ilmnevad Jumala rahva töös kolmanda inglivalju hüüde ajal. Kuid, siin on jälle see nota bene koht. Kuid neil ei ole sellist kaalu nagu imetegudel Kristuse päevil. Imetegude sooritamine ei ole enam Jumala töö tõendiks. Isegi hilise vihma vadju hüüde ajal. Kui uuesti Jumal annab kogudusele kõik annid, kaasavatud ainult haigeid terveks. Neljas tee tervisele, millest räägib Piibel, on hõlpsasti kätte saadav meile kõikidele. Kuid elus on sageli nii, et kõige kergemini kätte saadavamad asjad jõuavad pärale läbi raskuste. See kolmas või neljas tee tervisele on rõõm ja rahu Jumalas. Õpetussõnade 17.22. Rõõmus süda valmistab ihule mõnu, aga rusuks pekstud vaim kuivatab luudki. Kui pidevalt muretseme, kui oleme sageli halvas tujus või stressis, kui oleme tänamatud ja rahulolematud, siis see soodustab meie haigestumist. Inimese mõtteviisist ja hoiakust oleneb väga palju. Kui inimene oma mõtteviisi hoiakuga juba sõnadega välja ütleb, siis ta on juba selle kontrolli all. Õpetussõnade 14.30. Südame rahu on ihule eluks, aga kadedus on otse kui mädanik luudes. Kui nüüd inimene võtab Kristuse vastu oma õnnistegijaks, usub oma päästjasse, muidugi see eeldab, et ta on kogenud päästevajadust oma patusust ja näeb siis Kristust oma päästjana. Siis ta vabaneb pingetest, lõpututest, muretsemistest. Toimub see, mis Jeesus ütles Mattes 11.28. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Nüüd patudest päästetud inimeses, kes on jõudnud hingamisse, saavad jõuliselt tegutseda kõik tervistavad jõud, mis Jumal juba loomisel on inimese sisse pannud. Ma kujutan ette, milline on siis selle inimese immuunsussüsteem. Oleme rääkinud neljast meetodist, kuidas evangeelium tervistab. Kui Jumala tahe sünniks koguduses suuremal määral, siis kõik need meetodid töötaksid harmooniliselt, koos, üheaegselt, üksteist võimendades. Ja me ei tohi kunagi ka neid üksteisega nagu vastandada. Neid ei peaks tähtsuse järgi reastama. Et üks on tähtsam ja üks on parem kui teine. Nad on ühe terviku, igaves evangeeliumi osad. Ja eriti selgelt ilmneb see kolmanda engli kuulutuse kontekstis, kus tervishoialane käsuõpetus toimib kui üks osa käsuõpetusest ja tervishoiu evangeelium ja armuõpetus on üks osa armuõpetusest. Siis on nii, et tervishoiu evangeelium on nagu käsi või parem käsi, mis on seotud kehaga, kolmandengi kuulutusega. Need kaks poolt, käsuõpetus ja armuõpetus, on harmooniliselt seotud. Ja kokku moodustavad siis igaves evangeelium. Ja siis on ta see tervise teema ka igakülgselt tervistav praktiliselt. Igal inimesele, kes evangeeliumi tööliselt vastu võtab. Tõeline usk Jeesusesse Kristusesse on igakülgselt tervistav kogemus. Toob tervist vaimule, hingele ja ihule. Peame aga teadma, et alati ei ole Jumala plaanis vabastada inimest füüsilistest kannatustest kohe. Ka mitte kõigist puuetest ja haigustest. Ka apostel Paulus ei saanud vaiast oma liikmetest, see on viletsast nägemisest, lahti kuni surmani. Kuigi ta ütleb, et ma olen kas kolm korda tõsiselt selle pärast palvetanud. Kuid Jumal soovib vabastada kõigi hinge patuaigusest kiiresti. Annaks Jumal, et me seda haiguste haigust ära tunneksime, mis on halvem kõigist füüsilistest hädadest ja tervist kogeksime, vaimset tervist kogeksime. Kogeksime, et evangeelium aitab meid ja päästab meid. Kui see tuleb meile hinge õnnistuseks ja Jumala nimele auks. Amen.